Ole Madsen har scoret. Danmark fører 1-0.
For 100 år siden lagde Københavns Idrætspark for første gang græs til en bykamp, og den stod mellem København og Berlin. Faste lyttere af min podcast ved, at så kommer det ikke kun til at handle om selve kampen, men også om forhistorien, hvad var en bykamp overhovedet for noget, og en række svinkeærner med interessante opdagelser. Som for eksempel, hvorfor tilskuerne før bykampen der i 1923 lovede ikke at hoppe på tribunen, hvis militærorkestret bare ville spille en ganske bestemt slagermelodi. Jeg hedder Torkel Fosdal, og jeg skrev for et par år siden en bog med samme titel som podcasten, der handler om Københavns Idrætsparks historie fra 1911 til 90. Det første oplag, 500 eksemplarer, er allerede udsolgt, og lige nu har jeg ikke lige lyst til at investere det, som det koster at trykke et nyt oplag. Jeg har nemlig udgivet bogen helt for egen regning og risiko, og papirpriserne er steget temmelig meget siden det første oplag. Men jeg har ikke helt opgivet håbet om at finde en løsning. Men podcasten fortsætter, og i dag skal vi altså 100 år tilbage til søndag den 28. oktober 1923, hvor der var bykamp mellem København og Berlin i Københavns Idrætspark. Bykamp? Ja, hvad var nu det for noget? Det spurgte jeg også mig selv om, da jeg researchede til bogen og dannede mig et overblik over alle de kampe og andre begivenheder, der fandt sted i Idrætsparkens levetid. Og det viste sig, at bykampe var et begreb, man havde kendt længe før Idrætsparken blev indviet i 1911. København spillede nemlig sin første bykamp allerede den 18. april 1897, hvor turen gik til Hamborg. Man kan dog godt diskutere, om det var en bykamp, for det var nemlig DBU, der fik invitationen fra tyskerne, og det var også DBU, der udtog holdet, så måske var der mere tale om en unionskamp, eller måske ligefrem en uofficiel landskamp. KBU blev først stiftet i 1903, og KBU det er jo, eller rettere var, Københavns Boldspilunion, som i dag hedder DBU København. Indtil da havde de største københavnerklubber dog ret stor selvstændighed i DBU, og alle de bedste spillere kom også fra de fire store klubber, KB, AB, Frem og B93. Det var også kun spillere fra disse fire klubber, der udgjorde holdet til Hamborg-turen, og de forberedte sig grundigt hjemmefra med flere træningskampe for, som det hed i avisen Dannebro, et fodboldholds kvalitet beror jo ikke blot på de enkelte spillers dygtighed, men navnlig på deres samarbejde. Søndag inden afrejsen spillede holdet en sidste træningskamp på KB's relativt nye bane, Granen, som lå der, hvor Forum ligger i dag. Og holdet vandt 3-0 over et andet udvalgt københavnerhold. Kampen indbragte DBU hele 102 kroner og 75 øre, som et lille tilskud til rejsen, men spillerne måtte selv betale halvdelen af rejseudgifterne til Hamborg. Og den rejse gik først med tog fra København til Korsør på 3. klasse, og derfra med færge fra Korsør til Kiel, hvor spillerne havde dækspladser ude i regn, kulde og blæst. Så de kryb sammen om den store skorsten, der varmede og gav det et læg, men ingen led dog overlast under overfarten. Og de blev også nøje overvåget af dr. Holger Forkhammer, der fungerede som holdets træner og holdleder. I spillertruppen var som end også hans lillebror, AB's Viggo Forkhammer, og der var oprindeligt udtaget yderligere 3 Forkhammer-brødre fra AB, Johannes, Jørgen og Herluf, men de fik alle mæslinger inden afrejsen og måtte desværre blive hjemme. Og den der Forkhammer-familie, der var i alt 9 brødre og 4 søstre, det er en historie i sig selv. Johannes Forkhammer var for eksempel formand for DBU fra 1894 til 97, og Holger Forkhammer blev i 1897 formand for Dansk Idrætsforbund i en alder af blot 31 år. Og Jørgen Forkhammer, han stiftede som en AB i 1899. Men tilbage til rejsen til Hamborg, hvor spillerne blev indlogeret på hotel dagen før kampen, og på kampdagen, hvor regnen silede ned, var der et godt stykke fra hotellet ud til kampbanen på eksercerpladsen ved Victoria-kasernen ude i den vestlige del af byen i Altona. Ikke så langt fra der, hvor Hamburger Sportsvereins hjemmebane ligger i dag. Spillerne kunne tage sporvognen en del af vejen, men de måtte også gå til fods et ret langt stykke ud til banen. Men de var dog stadig i stand til at vinde komfortabelt med 5-0 over det udvalgte Hamborg-hold, som ellers havde 5 englændere på holdet. Og skal vi for god ordens skyld lige tage det danske skråstreg københavnske hold? Det var på mål Holger Rickmann fra KB, så var det Peter Mikkelsen Frem, Wilhelm Schulzer KB, Viggo Forkhammer AB, Axel Andersen Frem, der senere også fik navnet Byrval, Anders Friis AB, Johannes Gandil B93, Peter Nielsen AB, Ludvig Kjærgaard KB, Christian Knauer B93, Henrik Meinke KB. De fleste navne er nok ukendte for dagens fodboldfolk, men det var trods alt en historisk kamp. Ganske vist havde danske klubber før været udlandet og spillet fodbold, men det var første gang, at man sendte et udvalgt hold, altså et hold med spillere fra flere klubber. Hamburg-holdet var udtaget af Hamburg-Altona Fußballbund, et forbund, som kun var 2-3 år gammelt, men blandt de første af sin art i landet, der først fik et nationalfodboldforbund i år 1900, altså DFB, Deutsche Fußballbund. Fodboldspillet var dog allerede i starten af 1880'erne kommet til byer som Hamburg og Berlin, men det var altså nogle år før fodbolden blev organiseret i klubber og forbund. Året efter, pinsedag den 29. maj 1898, så var Hamburg-holdet på genvisit i København, og københavnerne vandt igen med 5-0. Det var endnu længe før, at man overhovedet havde tænkt på at anlægge Københavns Idrætspark og den omkringliggende fældepark, men man havde til lejligheden lavet en indhegnet fodboldbane på fælleden, tæt ved den helt nye Husarkaserne ved Østerbrogade. Mange af Husarkasernens bygninger ligger stadig på det, der nu hedder Østerfælledtorv, og de gamle ridehaller er f.eks. blevet til kulturhuse som Krudttønden og Kanonhallen. Hamburg-kampen blev overværet af 4-5.000 tilskuere, men der var også gratis adgang, fordi politivedtægten forbød, at man arrangerede begivenheder med entré i pinsen. Så skal vi frem til 1906, før der igen var bykampe på programmet i København. Der var KBU i mellemtiden blevet stiftet, så nu var det dem, der udtog holdet, da København 4 år i træk spillede bykampe mod Berlin. Den første spillede man i Berlin den 24. maj 1906 på Tempelhofer-fælden. I dag ligger der en lufthavn, men dengang var det blandt andet hjemmebane for Tysklands ældste fodboldklub, BFC Germania 1888, og kampen endte 3-3. Året efter mødtes de to byhold i København den 5. maj 1907 på B93's baner, og den kamp vandt københavnerne 5-2. Den gav et overskud på ca. 1350 kroner, som var et meget stort beløb i forhold til KBU's beskedne økonomi. Og må jeg ikke indsparke her, at netop klubbernes anstrengte økonomi faktisk var en af årsagerne til, at politikerne i de år begyndte at planlægge at opføre Københavns Idrætspark. En af de grundlæggende idéer var nemlig, at ved at give fodboldsporten et rigtigt stadion, hvor de bedre kunne arrangere kampe og opkræve entré, så kunne de også bedre tjene penge nok til at blive selvfinansierende, så de ikke hele tiden rendte politikerne på dørene og bad om penge. Den 3. maj 1908 tog københavnerholdet igen til Berlin og vandt denne gang 3-1, og den 25. april 1909 mødtes man så igen på B93's bane i København, og denne gang blev det hele 6-0 til københavnerne. Det blev den sidste bykamp i den omgang. KBU var simpelthen ikke tilfredse med niveauet hos tyskerne, og derfor opsagde man kontrakten med Berlins fodboldforbund for i stedet at koncentrere sig om stævnekampene mod de professionelle britiske hold, som allerede var i fuld gang her, hvor der altså stadig var 2 år til, at Idrætsparken blev indviet. Men den her periode omkring 1909, det var jo midt i dansk fodbolds første glansperiode, hvor man ikke rigtig regnede tyskerne for noget særligt. I hvert fald ikke på fodboldbanen. Københavns hold bestod også af Luther landsholdsspillere, som jo også vandt sølv både ved OL i 1908 og 1912. Og så kunne man jo lige så godt spille landskampe eller stævnekampe. I 1913 spillede København dog 3 internationale bykampe, endda på bare 3 dage, i det man var inviteret af Riga, som dengang var den næststørste by i det russiske rige efter St. Petersborg. Københavnerne sendte et hold med spillere fra KB's og AB's andet hold, og de var stadig gode nok til at vinde 2 kampe og spille 1 uafgjort. Siden satte 1. verdenskrig en stopper for internationale kampe, og først i 1923 kom der igen bykampe på programmet. Der fik KBU en invitation til at spille i Göteborg i anledning af, at byen fejrede 300 års jubilæum, og det gik ikke stille af. Udover en række store idrætsarrangementer med en række gæster fra udlandet, så markerede man det også med en masse nye pladser og bygninger rundt om i byen, herunder f.eks. forlystelsesparken Liseberg, og så et helt nyt idrætsanlæg, Slottsskogsvallen. Man havde i forvejen Ullevis stadion, som var indviet i 1916, men nu anlagde man altså et nyt anlæg i byens sydlige ende, hvor der i dag også ligger en stor hockeyarena, hvor Frølunder spiller sine hjemmekampe. Så der blev bygget meget i byen dengang, og det var også en af årsagerne til, at Göteborg fejrede 300 års jubilæet med 2 års forsinkelse. Det skulle nemlig have været i 1921, men på grund af det meget ambitiøse program for fejringen, kombineret måske også med eftervirkningerne af verdenskrigen, så var man altså først klar til at fejre det i 1923. Og den historie gentog sig i øvrigt, da man skulle fejre 400 års jubilæet i 2021, for på grund af covid-19 blev det først fejret i 2023. Det er en anden historie. Men i juli 1923 deltog København i en fireholdsturnering med Göteborg, Haag og London. Der indløb en del afbud til det københavnske hold, som indledte med at tabe 2-3 til Haag. Siden slog man London 2-1 og spillede 0-0 mod Göteborg. KBU var dog nu blevet glade for bykampe, så de prøvede at få en aftale med Göteborg om et mere fast samarbejde, men svenskerne ville ikke helt acceptere de økonomiske vilkår, som KBU foreslog. Det lykkedes heller ikke at få en aftale med Stockholm, så i stedet vendte man sig imod de gamle venner fra Berlin og fik en aftale i stand. Og dermed er vi fremme ved den første bykamp i Københavns Idrætspark den 28. oktober 1923. Berlin havde også allerede spillet en del bykampe gennem årene. Den første i 1899, hvor de spillede i Hamburg. Som nævnt spillede de også mod København allerede i 1906-1909, og ellers så dystede berlinerne f.eks. mod Wien, London, Moskva, Budapest og Paris. Som jeg også har fortalt, så var tysk fodbold ikke helt på samme niveau som dansk fodbold i starten af 1900-tallet. Men efter 1. verdenskrig var tyskerne ivrige efter at komme ud i Europa og spille mod andre lande og byer. KBU solgte billetter til bykampen i forsalg. Sædepladser kunne købes hver dag mellem kl. 10 og 4 i Idrætshusets billetkontor. Og i annoncerne kunne man læse denne interessante tilføjelse om muligheden for at sikre sig en af de få sædepladser i Idrætsparken. Og jeg citerer, det er for dem, der helst vil være fri for at kæmpe om retten til at se og foretrækker at kunne byde deres damer at tage plads i ro og mag. Jo jo, fodbold var også for kvinder dengang, i hvert fald på tilskuerpladserne. I ugen op til Berlinkampen udskrev Dagbladet Politikken som end også en tipskonkurrence. Og det er sidehistorie som denne, som gør det så vidunderligt og måske også lærerigt at dykke ned i mere eller mindre tilfældige kampe i Idrætsparkens historie. Hør bare her. Konkurrencen gik ganske enkelt ud på, at læserne skulle gætte i hvilket minut det afgørende mål ville falde. Men, som avisen skrev, så er hvert mål jo for så vidt afgørende, så det krævede en nærmere definition og hold nu tungen lige i munden. Hvis et hold vinder med et mål, altså 2-1 eller 3-2, så er det jo nemt nok, fordi så er det det vindende holds sidste mål, der tæller som det afgørende, uanset hvornår modstanderen scorer. Men hvis man fx vinder med 4-2, så definerer man det tredje mål som det afgørende, og det giver jo på sin vis mening. Hvis kampen endte uafgjort, f.eks. 2-2, så var kampens sidste mål det afgørende, og det giver jo også mening, selvom det så ikke er et sejrsmål. Hvis kampen ender 0-0, ja, så er der ingen vinder, og så ville politikken udsætte præmien til en senere kamp. Og præmien, den var i første omgang et par fine fodboldstøvler, hvilket sikkert ikke var hvermandseje dengang. Konkurrencen blev straks enormt populær, og det væltede ind med kuponer, så politikken måtte hurtigt ændre reglerne til, at man skulle gætte både minuttal og sekund. Præmien blev også forhøjet, så i stedet for fodboldstøvler, så var der gavekort til de tre bedste på henholdsvis 50, 35 og 15 kroner. Kuponerne klippede man ud af avisen og sendte til redaktionen, eller afleverede dem selv i avisens brevkasse inde på Rådhuspladsen, eller man kunne også aflevere dem ved særlige postkasser ude ved Idrætsparken helt frem til en halv time før kick-off. Og bare for at minde om de gode gamle dage, så kunne man nå at sende kuponen med posten lørdag formiddag, selvom kampen blev spillet om søndagen. Der var nemlig postindsamling og omdeling flere gange om dagen. Men i de gode gamle dage var der til gengæld ikke noget pålideligt stadionur i Idrætsparken. Der hang faktisk i mange år bare et helt almindeligt ur bagerst på væggen på den lille hovedtribune. Derfor nedsatte politikken en særlig tidtagerkomité med fine folk. Formanden for Københavns Atletikforbund, formanden for Akademisk Idrætsforening og fodboldspilleren Kantjur Leo Danin. En af de helt store skikkelser i dansk fodbold i det 20. århundrede. Senere blev formand for både DBU og senere også for Dansk Idrætsforbund. De her tidstager skulle ved hjælp af en række stopure nøje overvåge kampen og registrere alle scoringer. Politikken hjalp også læserne med forskellige tips og fiduser i dagene op til kampen, og jeg er blandt andet vild med den her, og jeg citerer. En ting er nemlig sikker. Det afgørende mål kan aldrig laves i kampens første sekund. Det er fysisk umuligt. Selvom man tænker den situation, at bolden umiddelbart ved spillets begyndelse sparkes direkte i mål, der skal i så fald være en ganske utænkelig kraft i sparket. At målet kan falde i kampens sidste sekund er derimod meget muligt. Det hænder ganske vist ikke hver gang, men mange fodboldtilskuere erindrer dog sikkert kampe, hvor det afgørende mål så at sige blev lavet i det sekund, dommeren fløjtede af for kampen. Men falder målet ikke i det sidste sekund, så er chancen for, at det falder i anden halvleg sidste minutter. Men udover det kan der ikke gives vink at gå frem efter. Citat slut. En anden interessant oplysning, som i hvert fald var ny for mig, det er, at man dengang kendte til begrebet tillægstid. Der var nemlig en læser, der havde spurgt, hvordan det ville påvirke konkurrencen. I sådan et tilfælde, som kan tænkes ved, at dommeren på grund af ophold under spillet lægger noget til den oprindelige spilletid, der er den vinderen, som er resultatet nærmest, svarede politikken på spørgsmålet. Nå, men nu til selve kampen. Københavnernes hold var identisk med det landshold, som 2 uger før havde slået Sverige 3-1 i Stockholm, og det var i øvrigt en tiltrængt opmuntring for dansk fodbold. Det var ganske vist landsholdets tredje sejr i træk i 1923, efter man havde slået Schweiz 3-2 og Norge 2-1. Ellers havde Danmark haft en nedslående landsholdsperiode efter 1. verdenskrig, med kun 3 sejre i 15 kampe. Og med al respekt for Schweiz og Norge, så var svenskekampen altså en kategori for sig. Så holdet kom altså nu med 3 sejre i træk, her hvor man nu stillede op som Københavns byhold til mødet med berlinerne. Kampen blev også regnet for en del af de vigtige forberedelser til Danmarks OL-deltagelse i 1924, men bare en måned senere besluttede man sig for ikke at deltage, men det er også en anden historie. Berlinerkampen begyndte kl. 13.30, og portene åbnede allerede kl. 11.30, og fra kl. 12 var der musik ved 1. regiments musikkorps, der spillede døgnets melodier. Og især var der stor efterspørgsel på Yes, We Have No Bananas, som Frank Silver og Irving Cohn havde et stort hit med i foråret 1923.
Yes, we have no bananas. We have no bananas today.
Tilskuerne på den billige langside opfordrede flere gange musikkorpsets dirigent til at spille Yes, We Have No Bananas. Og så lovede de til gengæld at lade være med at gynge med på den lille trætribune med ståpladser på langsiden. Og det sagde de ikke bare for sjov. Da Danmark slog Norge 3-1 den 2. oktober 1921 på et hattrick af KB's Poul Thys Nielsen, der havde tilskuerne nemlig hoppet og jublet så meget, at Idrætsparken måtte bruge ca. 3.000 kroner på at reparere den lille trætribune på langsiden over mod B93's baner. Den blev først i midten af 30'erne erstattet af den såkaldte B93's langside tribune, som jo så stod helt ind til ombygningen til parken i 1990-92. Den lille trætribune stod sjovt nok der, hvor parkens D-tribune står i dag. Den, som til FCK-kampe rummer sektion 12, hvor ca. 9.000 fans gerne vil stå og hoppe i takt, hvilket man bare ikke lige havde forudset dengang, hvor man designede parkens tribuner. Men, som du efterhånden har hørt mig sige et par gange, så er det en anden historie. Dengang i 1923 behøvede man ikke at opfordre folk til at komme i god tid. Allerede en times tid før kampstarten var Idrætsparken efterhånden godt fyldt. Og i foråret havde man jo fået den nye endetribune ned mod Østerallé, Cementen, som jeg har fortalt om i en tidligere podcast. Og den havde øget kapaciteten til op mod 25.000. Den her søndag eftermiddag i oktober, hvor vejret var mildt og tørt, kom der dog kun omkring 20.000 måske. Blandt dem var også kong Christian den 10., som ankom kort før kampstart og blev vist på plads af blandt andre Christian Middelbo, den tidligere KB-anfører og nuværende KBU-formand, som senere også blev formand for KB og for DBU. Kongen indtog sin sædvanlige plads helt nede på forreste række ved banen, hvilket ikke bare har undret mig, men også undret mange dengang. Hvorfor havde man ikke lavet en kongeloge oppe på hovedtribunen med bedre overblik og lettere adgang til restaurant og lokale osv.? Den gåde mangler jeg at løse, men måske var det, fordi kongen altid gerne ville hilse på spillerne i pausen nede på banen, og så var det nemmere bare at rejse sig fra første række, end at skulle bevæge sig ned fra tribunen gennem folkemasserne. Berlinerne stillede op i blålilla trøjer og sorte bukser, og københavnerne i røde trøjer med hvid krave og hvide bukser. Og Københavns holdopstilling var Edvin Frigast Larsen AB på mål, så var det Fritz Tarp B93, Sten Blikker KB, Christian Grøtan B93, Poul Jensen B93, Åge Jørgensen KB, Ejnart Larsen KFUM, Viggo Jørgensen B903, Poul Thys Nielsen KB, der var anfører, Carl Wilhelmsen B903 og Ernst Nielsen B903. Berlinholdet talte spillere fra en række forskellige klubber, hvoraf Hertha BSC nok er den mest kendte herhjemme i dag. De var repræsenteret ved en herre ved navn Otto Poppe. Hertha var dog ikke regerende berlinmestre i 1923. Det var en klub ved navn SG Union Oberschöneweide, der som berlinmester også deltog i slutspillet om det tyske mesterskab, hvor de endte med sølvmedaljer i 1923. Den mest prominente spiller på Berlinholdet var dog uden tvivl Johannes Sobek fra BFC Alemannia 90. Han havde debuteret på landsholdet i sommeren 1923 og fik i alt 10 landskampe. En stor spiller, der senere skiftede til Hertha og vandt 2 tyske mesterskaber i 6 finaler. Og senere fik han også en trænerkarriere og har fået en plads opkaldt efter sig i Berlin. Tyskerne ankom lørdag morgen kl. 6 med Berliner Expressen og blev indkvarteret på Hotel Hafnia i Vestervoldgade. De havde tidligere på året spillet en halsnæs bykampe mod hold fra Wien, Budapest, Prag med flere, men man vidste ikke så meget om modstandernes styrke, andet end at de havde vundet 6 af de cirka 10 kampe. Tyskerne indledte kampen med solen i ryggen og forsvarede målet foran cementtribunen ved Østerallé. Allerede efter 5 minutter scorede Poul Thys Nielsen fra københavnerne på oplæg fra Ejnart Larsen ude på højre fløj. En spiller, som politikken kaldte karusellejer, Jo, for hver gang han fik bolden, lokkede han et par berliner op i karusellen og kørte dem rundt, til de var rundtossede. Men hans holdkammerater var bare ikke altid med på hans oplæg ude for fløjen. Berlinerne fik lidt efter annulleret et mål for offside og havde også kort efter en stor chance, som Edvin Frigast Larsen lige akkurat fik neglende på. Han burde males af Joachim Skovgaard som reddende engel og hænges op i Nationalgalleriet, mente Politikens udsendte, som åbenbart også var kunstkender. B903's Viggo Jørgensen måtte forlade banen for en stund, da han revnede sine bukser og måtte ned i de nye omklædningsrum under cementtribunen efter nogle nye. Som halvlejen skred frem, blev københavnerne mere og mere overlegne, og efter en halv time øgede samme Viggo Jørgensen til 2-0, og kort før pausen gjorde hans klubkammerat Ernst Nielsen det til 3-0. I pausen havde Fritz Tarp problemer med en blodudtrækning under knæet, og doktor Valdemar Brummerstedt rådede ham til at stoppe. Det er ikke farligt, men forsigtighed er en dyd. Så Eilert Holm gjorde sig klar til at komme ind. Han var heldigvis ikke taget med sin klub frem til Malmø dagen før, hvor de ellers skulle spille en venskabskamp. Denne doktor Brummerstedt var i øvrigt lidt af en pioner inden for dansk cricketsport, hvor han som aktiv var med helt fra dengang KB trænede inde på Rosenborg Exercerplads. Senere repræsenterede han også ØB, og han var blandt de allerførste medlemmer i B93, da de blev stiftet som cricketklub, og siden spillede han også både cricket og fodbold i AB. Traditionen tro hilste kongen på spillerne, inden de gik i gang med anden halvleg, men reserven Eilert Holm, der skulle ind for den skadede Fritz Tarp, han var endnu ikke helt klar, da anden halvleg gik i gang. Københavnerne klarede sig dog fint i spil 10 mod 11, indtil Holm lidt efter dukkede op fra tunnelen og kom i spil. 10 minutter efter pausen scorede Viggo Jørgensen sit andet mål til stilling 4-0, og siden holdt danskerne lidt igen og kunne sikkert have vundet meget større en kamp, der forløb relativt tamt og tempoløst. Tyskerne skuffede de danske forventninger, og selvom de fysisk var store og stærke, så foregik stort set alt spil på deres halvdel i den sidste halve time af kampen. Et kvarter før tid fik Poul Thijs Nielsen annulleret et mål, fordi B903's Carl Wilhelmsen stod offside, men som Politikken fortørnet noterede, så havde han ikke det fjerneste med bolden at gøre, da Thijs drønede den i nettet. Til gengæld lignede det offside efter 77 minutter, da Ernst Nielsen også blev dobbeltmålscorer med målet til kampens slutresultat 5-0. En overlegen og velfortjent sejr, som der ikke kunne sætte spørgsmålstegn ved. Men spørgsmålet var bare nu, hvem vandt den populære tipskonkurrence i Politikken? Med en sejr på 5-0 havde man jo på forhånd defineret, at så ville kampens første mål blive det afgørende, og det kom bag på de fleste, at det faldt allerede efter 4 minutter og 24 sekunder. De fleste havde faktisk gættet på, at det afgørende mål først ville falde i anden halvleg. Vinderen af konkurrencen blev vognstyrer Rasmus Nielsen fra Heimdalsgade. Han havde gættet på, at det afgørende mål ville blive scoret efter 4 minutter og 6 sekunder, altså kun 18 sekunder fra det rigtige. Men han havde også helt lovligt i øvrigt, indsendt hele 45 kuponer, hvor han havde gættet på hvert af de 45 minuttal i første halvleg. Så han løb også med tredje præmien. Anden præmien gik til Henry Manker fra Bogensegade, der havde tippet, at målet ville blive scoret efter 5 minutter og 10 sekunder. De næste år spillede København også bykampe mod Stockholm, London og Hamburg, inden man holdt en lang pause indtil 1949. Her genoptog man traditionen og spillede blandt andet mod Antwerpen, Göteborg, Oslo og Bukarest, og i 60'erne så man også to kampe mod Berlin, en mod Vestberlin i 1961 og en mod Østberlin i 1964. Siden æbbede det ud, ligesom stævnekampene øvrigt også gjorde, for i mellemtiden var de europæiske klubturneringer jo opstået, og sjovt nok blandt andet også med bykampe. Allerede i midten af 50'erne opstod nemlig den såkaldte messebyturnering, en europæisk turnering, som i første omgang blot var venskabskampe, men som senere blev til en officiel UEFA-turnering, som siden udviklede sig til UEFA-koppen. Messebyturneringen, på engelsk kaldet Intercity Fairs Cup, var som ordet antyder en turnering for byer, der afholdt messer. Og deltagerne i turneringen kunne både være klubber og udvalgte byhold, og disse kampe lagde Københavns Idrætspark også græs til flere gange. Dem kan vi måske også vende tilbage til en anden god gang. Forløbig siger jeg tak, fordi du lyttede med i dag, og på genhør.
Yes, we have no bananas. We have no bananas today. Stallions and all kinds of